ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».
Вечір добрий у Києві, 21 година у студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Півмільйона доларів – такий хабар інкримінують Василю Волзі, що очолює Державну комісію з фінансових послуг.
Про що свідчить? Ну, про корупцію, напевно.
Я думаю, що це показуха.
Протест за гроші чи провокація? Учасник акції Тимошенко до відповідальності розповів Радіо Свобода про те, що відбувається за лаштунками.
Причиною моєго заявлення було тільки то, що я не хочу сидіти в тюрмі.
Європейський Союз вирішує, як рятувати грецьку економіку та євро. І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити 20 тисяч євро компенсації за моральні збитки і 1 тисячу євро компенсації на судові витрати 43-річному жителеві Маріуполя Донецької області Коробову за побиття його в міліції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду. Згідно з повідомленням, у грудні 99-го року Коробов позичив 3 400 євро особі, яка згодом повернула лише частину цих грошей. Він домовився про зустріч з боржником, щоб той повернув гроші. Однак, зі слів Коробова, цього дня його затримали співробітники міліції, тому що кількома днями раніше проти нього порушили кримінальну справу за підозрою у вимаганні грошей. Коробов стверджував, що 18 квітня, в день затримання, співробітники міліції били і катували його електрошоком щонайменше 6 годин. Побої на тілі Коробова, зрештою, виявила і судово-медична експертиза. В квітні 2002-го Коробова засудили до 3 років позбавлення волі за те, що він погрожував людині, вимагаючи повернути борг. Його звільнили з 2-річним випробувальним терміном. Кредити країнам Єврозони, що зазнають фінансових труднощів, будуть виділені на більш пільгових умовах. Про це йде мова йде про Грецію, Португалію та Індію. Як мовиться в проєкті угоди, яку розглядали сьогодні на саміті Єврозони в Брюсселі, термін погашення кредитів буде продовжений із 7,5 до 15 років. Більше про це далі у передачі. Казимір Свьонтек, найстаріший католицький кардинал у світі, помер сьогодні у білоруському місті Пінськ. Йому було 96 років. В 94-му році рішенням папи римського Івана Павла ІІ Свьонтек був наділений кардинальським титулом і став першим білоруським кардиналом з 1798 року. Свьонтек – поляк за походженням, народився в Естонії 1914 року. Ставши у 39-му році священником в Білорусі, він незабаром був двічі засуджений радянською владою за звинуваченням у шпигунстві. Із сибірських таборів до Пінська він повернувся в 54-му році і відновив там кафедральний собор, який став однією з перших відновлених святинь Білорусі. В архіві Радіо Свобода зберігся голос кардинала Свьонтека, коли він у 98-му вітав папу римського Івана Павла ІІ від великої групи білоруських прочан.
Як же ми радуємося, яким же щастям наповнені наші серця, і як же ми безконно вдячні, що удостоїлися бути прийнятими вашою святістю. Просим лічити нашу пілігримку як відочний і виразний знак одержання костьола на Білорусі.
Це був архівний голос кардинала Свьонтека Мар'яну. І з таким оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Проти Василя Волги, який очолює Державну комісію з фінансових послуг України, порушили кримінальну справу за хабарництво, повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві виконувач обов'язків Генпрокурора України Ренат Кузьмін. Однопартійці Волги впевнені, що йому мстяться за боротьбу з фінансовим шахрайством, від якого нібито наживалися члени уряду. А експерти бачать у цій кримінальній справі не тільки боротьбу з корупцією, але й боротьбу за посади. Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Проти Василя Волги, якого затримали два дні тому під час допиту у Генпрокуратурі, порушили кримінальну справу. Йому інкримінують спробу отримати хабар розміром $500,000, заявив виконувач обов'язків Генпрокурора України Ренат Кузьмін. Він зауважив, що ця справа є лише одним з елементів розслідування корупційних дій колишніх та нинішніх посадовців, яке ведуть слідчі прокуратури.
В отношении председателя Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг в Волге возбуждено.
Щодо голови Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг Волги порушено кримінальну справу за отримання особливо великого хабаря із використанням попередньої змови. І вчора суд призначив йому запобіжний захід – тримання під вартою. Продовж 2 місяців слідчі мають довести причетність до корупційних дій кількох працівників цієї установи. Частину хабаря встигли передати. Слідство підтвердило причетність цієї групи. Це стало підставою для таких жорстких заходів прокуратури.
Була підтверджена, що і послужила основанням для таких жорстких мір прокуратури.
Ренат Кузьмін розповів, що хабарі вимагали в однієї кредитної спілки, в якій діяла тимчасова адміністрація, і натомість обіцяли цю адміністрацію відкликати. Сам Василь Волга напередодні свого арешту говорив, що проти нього готується провокація, коли взяли під варту його заступника Віктора Адамовича, начебто за те, що той хотів отримати хабар за виведення тимчасової адміністрації з першого кредитного товариства в Одесі. Між тим, голова цього кредитного товариства Андрій Азаров звинувачує очільника Держфінпослуг Василя Волгу в тому, що він навмисне довів до банкрутства цю кредитну спілку силами тимчасової адміністрації. Зовсім інакше пояснює ситуацію однопартієць взятого під варту посадовця, прес-секретар Союзу лівих сил Дмитро Заборін.
Волга
поставив перед собою задачі, спрямовані на захист інтересів громадян. Він закрив схеми перестрахування, на яких українці втратили півмільярда гривень. Він змусив навести лад у державному реєстрі та у фондах страхових компаній. Він наступив на хвіст першій кредитній спілці, яка виводила кошти клієнтів на суми в сотні мільйонів гривень. Люди своїх внесків і відсотків досі не отримали.
Люди до сих пор свої вклади не отримали.
Дмитро Заборін упевнений, що ця схема приносила незадекларовані прибутки окремим членам уряду, і саме вони ініціювали переслідування голови Держфінпослуг та його колег. Конкретних імен він не називав. Кримінальне переслідування Василя Волги може пояснюватися і боротьбою за посади, і розкриттям корупційних схем, вважає політолог Віталій Бала.
Варіант, що хтось може хотіти цю посаду, існує, але все-таки більше, я думаю, мова йде про момент антикорупційної боротьби, про яку було заявлено на вищому рівні. І вже опонентам буде важко говорити про якусь вибірковість.
В Генпрокуратурі обіцяють тримати Василя Волгу за ґратами 2 місяці до початку суду. Але колега затриманого, керівник відділу Держфінпослуг Володимир Шевченко, прогнозує, що суд відпустить Василя Волгу на підписку про невиїзд вже наступного тижня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте порушення карної справи проти Василя Волги?
Про що свідчить? Ну, про корупцію, напевно. Розпорядок цінними паперами, надання дозволу, можливо, це щось все зв'язано з корупцією.
Це вірно, бо люди, які зараз знаходяться при владі, чи були раніше, я так вважаю, не дуже чесні.
Ну, мабуть, там питання щось десь з кимось не розібралися. Що можна розібратись? В політичних поглядах, в ідеях, ще в чомусь. Можна також сказати про матеріальну сторону, можна таке про інше.
Я думаю, що це показуха. Намагання закріпити свої позиції з комуністами, їх приструнити, щоб вони були слухняні. Критикує Рада Європи, парламентська асамблея з приводу політичних репресій. Вони хочуть показати, що ні, немає. Відносно справи проти Тимошенко, проти Луценка, вони хочуть показати, що всі рівні, але зрозуміло, що не рівні, а є рівніші.
Це, напевно, непорозуміння якесь всередині. Між ними щось не поділили.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні біля Печерського районного суду Києва колишній учасник акції Тимошенко до відповідальності заявив журналістам про те, що партія регіонів на завтра нібито планує провокацію, щоб дискредитувати прихильників колишнього українського прем'єра. Хлопець представився як Павло Целовальник. Прес-служба партії регіонів назвала його заяву наполегливою спробою представити представників партії БЮТ дискредитувати їхню політичну силу. В інтерв'ю Радіо Свобода Павло Целувальник розповів про свій досвід роботи політичного провокатора. І спершу моя колега Олеся Бортняк поцікавилася, чому він вирішив змінити роль учасника акції Тимошенко до відповідальності на опонента.
Я прекрасно розумію, що наражаюся на небезпеку і що зараз може загрожувати мені та моїй сім'ї. Причина моєї сьогоднішньої заяви в пресі в тому, що ні за які гроші я не хочу брати участь в організації побоїв і калічень людей, адже я потім не спокутую своєї провини ні перед Богом, ні перед законом. Висловлювати свої політичні уподобання можна різними способами. Навіть чорний піар працює іноді на опонента, але доходити до крові, щоб вивести депутатів із залу суду, спровокувати і звинуватити їх у побитті і каліченні людей – це вже перебір. Це не політична боротьба, а політичні розбірки.
Як довго ви працювали в організації «Тимошенко до відповідальності»? Яку роль там виконували?
В цій організації я почав працювати з 31 червня. Моя основна роль – участь у всіх координаційних зборах, і я повністю також займався викладанням інформації на сайт. Вся та інформація, яка є на сайті yuliasud.com, викладена мною.
Павле, скільки загалом працює в організації людей і як розподіляються їхні обов'язки?
В цілому в організації 30 людей, але вони поділені на групи. Є люди, що працюють як крикуни в залі суду, в коридорі суду, у дворі, коли проходить прес-конференція. Є люди, що займаються відеозйомкою для того, щоб якщо буде якийсь компрометуючий матеріал, його могли передати в потрібному вигляді, в потрібній нарізці у ЗМІ. Є люди, що займаються нічними розклейками, зокрема також написами «Кіреєв, ми з тобою», «Кіреєв, молодець», «Кіреєв, маєш рацію», листівками, де Юля поруч із Лазаренком з написом «Місце зустрічі змінити не можна».
Хто є учасниками? Як саме вони ставали членами організації «Тимошенко до відповідальності»?
Більшість із них безробітні, є декілька студентів, є так звані бізнесмени. Але основний скелет – це безробітні люди, які потребують грошей. Ніякої ідеології там немає. Всіх цих людей підбирають із колишніх людей, що ходили на мітинги за гроші. І далі по ланцюжку, хтось когось приводить. Поспілкувались, підходить чи не підходить. Так потрапляють в організацію.
Яка система оплати для учасників акцій? Коли надходять гроші і хто виконує функцію касира?
Ціни скачуть до 1000 гривень. Кожного намагаються розрахувати окремо. День відпрацювали і отримали гроші. Гроші отримуються одразу після того, як здається звіт. Ці гроші ми отримували в офісі, але не на Липській. Нам їх привозив координатор касир Мірошниченко Дмитро Олегович. Він отримував вказівки з Липської, привозив гроші нам. Разом обговорювалось, яку роботу треба продумати. Тобто нам говорили, яку ціль треба досягнути в засобах, нас не обмежували. В моральності нас також не обмежували. Головне – досягнення цілі. Таким чином нам дали повний карт-бланш на будь-який вид робіт.
Чи могла вплинути на зміну вашої позиції вигідніша пропозиція від іншої політичної сили, зокрема партії БЮТ?
Ніякого зв'язку з партією Юлії Тимошенко я не маю і не мав до цього. Ні, мені ніхто не платив. Причиною моєї заяви послугувало те, що я не хочу сидіти потім у в'язниці.
На запитання Радіо Свобода відповідав Павло Целувальник, який заявляє про те, що є колишнім учасником акції «Тимошенко до відповідальності», а її учасники протестують ось так. І це передача «Свобода сьогодні».
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Лідери країн Єврозони сьогодні знову намагаються відвернути кризу, яка загрожує цьому валютному союзу через грецькі борги. З одного боку, на столі переговорів лежить новий план фінансової допомоги Афінам. З іншого, питання, як посилити гарантії для всієї Єврозони на випадок нових подібних ситуацій. Нинішній європейський саміт характеризують як найвирішальнішу зустріч лідерів зони євро з часу понад 10-літнього існування цієї європейської валюти. І почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці, чи відомо вже, як саме діятимуть європейські країни, щоб врятувати Грецію від дефолту?
Основою обговорюваного сьогодні плану порятунку Греції, який поспіхом шукали останніми днями у Євросоюзі, стала попередня угода між Німеччиною та Францією. За інформацією, що надійшла із дипломатичних джерел, сьогодні у Брюсселі вирішили надати наступну грошову допомогу Греції і, так би мовити, розтягнути тривалість виплати боргів, ослаблених кризою країн, із 7 років до як мінімум 15. При цьому Греція, Португалія чи Ірландія зможуть сплачувати комфортніші відсоткові ставки. Тим часом Жан-Клод Юнкер, голова так званої Єврогрупи, клубу міністрів фінансів Єврозони, перед початком саміту зазначив, що оголошення Греції неплатоспроможною можливе, але слід зробити все, аби цього не допустити. Ми потребуємо комплексного рішення для Греції та для всієї Єврозони. Обговорювати нові рішення кожні два тижні ми не можемо, тому нам слід сьогодні досягти угоди щодо того, що саме в цілому та у деталях має бути зроблено. Все буде здійснене у рамках, визначених на останніх засіданнях Єврозони. Каже пан Юнкер. З іншого боку, як сьогодні пояснив міністр фінансів Нідерландів Ян Кес де Ягер, приватні банки, пенсійні фонди та страхові компанії, які надавали позики Афінам, також закличуть до участі у порятунку греків.
Чи це означає перемогу позиції Німеччини, адже саме вона вимагала залучення приватних банків до погашення боргів?
Так, Мар'яно, і, вочевидь, французи підуть на поступки, адже Європейський Центральний Банк та деякі держави ЄС, особливо Франція, донині відкидали таку пропозицію, бо, на їхню думку, це одразу спричинить паніку на світових ринках та поширить кризу на інші країни зони євро. І от сьогодні стали відомі підрахунки, які є частиною проекту рішень саміту. Мовляв, завдяки залученню приватного сектору борги греків зможуть скоротити на 350 мільярдів євро. І остання, абсолютно нова пропозиція стосується так званого фонду порятунку країн, що переживають фінансові труднощі. Цей фонд зможе купувати на біржах державні борги зони євро. Зауважу, що цю новину радо сприйняли міжнародні фінансові біржі. Проте переговори тривають і жодних офіційних рішень поки що не було оприлюднено.
За фінансовим самітом Європейського Союзу стежить кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі приблизно через 12 хвилин. А далі в програмі «Свобода сьогодні». Сполучені Штати зупинили програму космічних човників. Її оцінить перший космонавт України Леонід Каденюк. Хто поінформований, той зможе подолати злидні. Програма розвитку ООН розпочала в Україні сьогодні новий проект.
Та ні, більше підходить, чим той час. Як час, якщо написав, до свідання, будь здоров.
Як боротися з підробками в українських аптеках? І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні людство перегорнуло важливу сторінку своєї космічної історії. Американський шатл «Атлантіс» приземлився на космодромі на Флориді. Цей політ став останнім у 30-річній програмі космічних човників. Командир «Атлантісу» Кріс Фергюсон, спілкуючись з диспетчером Американського космічного агентства, сказав:
космічний човник змінив наше бачення світу і змінив наше бачення всесвіту. Сьогодні багато емоцій, але одна річ залишається без сумніву. Америка не зупинить дослідження.
Тепер польоти американських космонавтів на міжнародну космічну місію будуть здійснювати на російських космічних кораблях. Американське космічне агентство збирається запросити до участі у транспортуванні приватні компанії, але експерти кажуть, що вони будуть готові літати не раніше, ніж за 3-4 роки. А вже зазираючи у минуле, одні пишаються ерою американських космічних човників, а інші кажуть, що програма була надто коштовною. Почуємо, як оцінює цей проект перший космонавт України Леонід Каденюк.
По-перше, мені шкода, що завершується так цей етап. Ці кораблі вони могли б ще зробити багато чого цікавого і багато чого цінного для дослідження космосу. Але так дійсно, з точки зору економіки, так рентабельності, ці кораблі вони себе не виправдали, бо планувалося для того, щоб рентабельність була тією, яка розраховувалась. Потрібно було виконувати десь біля 9 польотів на місяць. Звичайно, що цього не було. І потім сама безпека польотів цих, вона також була не зовсім, яку бажали. Але в цілому це корабель, який зробив дуже багато для космічних досліджень.
От ви брали якраз участь в одному з польотів американських човників в 97-му році на шатлі «Колумбія». Які у вас спогади зараз про цей період вашого життя і про цей політ?
Це найцікавіший період мого життя. І взагалі оцей політ для мене, ну особисто для мене, так він був таким завершаючим етапом в моїй такій тривалій підготовці до польотів в космос, бо я колись був ще в 76-му році я був відібраний до загону радянських космонавтів, готувався як командир «Бурана», як командир «Союзу». Цей політ був для мене завершенням такої тривалої космічної підготовки.
А як ви гадаєте, чому американсько-українська співпраця не продовжилася?
Ви знаєте,
в цій сфері саме?
Справа в тому, що вона насправді вона продовжується, але продовжується не в такій мірі, як би це хотілося. Бо якщо взяти космічну галузь, то використання тих можливостей, якщо взяти за 100%, то десь, ну, можливо, 3-5% сама держава Україна використовує свою космічну галузь. Тобто сама держава, ну, не цінить те, що в неї є, на жаль.
А як ви вважаєте, яке майбутнє розвитку космічної галузі після кінця ери човників?
Я думаю, що будуть наступні кораблі, але я думаю, що також багаторазове використання. Чому? Тому що все-таки повернення із космосу з використанням крила літального апарата, з використанням аеродинаміки, це перспективна ідея, і зараз вона опрацьовується як в Сполучених Штатах Америки, так і в Росії. І американці, і росіяни, і європейці, Європейське космічне агентство, вони зараз працюють над багаторазовим космічним кораблем, який зміг би виконувати польоти не лише на Міжнародну космічну станцію, але й використовуватися для польотів на Місяць і на Марс.
На запитання Радіо Свобода відповідав перший космонавт України Леонід Каденюк. Nose gear touchdown.
It's come to a final stop. Job well done, America. Ground control to Major Tom. Seven. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Ось так ми підсумували американську програму космічних човників. This is ground control to Major Tom. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі? Свобода сьогодні.
Ми повинні привчити конкретних лиц відповідати на конкретні запроси.
Відповідно, що ви робите?
Я збираю речі.
Ви оголосили на самому початку, що це відкритий судовий процес. Відтак ставити питання про участь представників ЗМІ чомусь вперше за всі дні засідання раптом.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. І далі в передачі ми говоримо про соціальні проблеми українців. Кожен четвертий українець нині живе за межею бідності, свідчать підрахунки українських демографів. Експерти вважають, що злидні частково пов'язані з тим, що люди не знають, як захищати свої права. Новий проект, який сьогодні розпочали у Києві, програма розвитку ООН та Міністерство юстиції України, має на меті допомогти українцям розв'язувати земельні і майнові проблеми. Якою буде така допомога, дізнавалася Софія Середа.
Микола Добичин, мешканець Каховкищина, Херсонщині, пенсіонер. Щоб розв'язати проблему з заповітом, а тепер ще й з банком, звернувся за допомогою до юристів Каховської громадської організації «Споживач».
Та мені більше підходить, чим той час. І час, якщо написав до свідання, будь здоров.
Пенсіонер говорить, за такі послуги не платив жодної копійки. Таких, як пан Микола, за словами Миколи Огданця, голови правління Каховської міської організації «Споживач», немало.
Порядка 10% – це земельні майнові питання. Інформаційно-консультативну допомогу ми надаємо повністю. Якщо вже цікаве питання позовної заяви і вирішення питання в суді, то ми можемо або допомогти самі, або направляємо до юристів іншого.
Однією з головних причин безпомічності людей, котрі мають майнові та земельні проблеми, є брак практичних знань про власні права. Такої думки координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам.
Право на правдиве інформування дає людям можливість користуватися своїми правами і є основоположним принципом, що дозволяє кожному бути членом суспільства і брати участь в економічному, соціальному і культурному розвитку України.
На думку керівника департаменту демократичного керівництва програми розвитку ООН Ані Демержан, правових знань українцям не вистачає і через бюрократичні перешкоди.
Бюрократія переконана, що коли громадяни знатимуть свої права, то почнуть ними зловживати.
Програма ООН «Юридичне забезпечення прав і можливостей малозабезпечених» має на меті допомагати українцям розв'язувати проблеми у сфері майнового і земельного права. На першому етапі її реалізовуватимуть у трьох областях, проводячи інформаційно-просвітницькі кампанії. Експерти також зібрали докладну інформацію і про те, де вже сьогодні можуть підтримати малозабезпечених українців. Серед них і центр «Споживач», який допоміг каховському пенсіонерові. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
Похід до аптеки може виявитися небезпечним. Державна служба України з лікарських засобів констатує, 1% ліків – це фальсифікат. За підрахунками ж експертів, підробних ліків в Україні як мінімум утричі більше. У свою чергу парламентарі пропонують за підробку медикаментів запровадити кримінальну відповідальність. Та обіцяють в усіх містах України до кінця цього року ліквідувати аптечні кіоски. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Найчастіше фальсифікують найбільш розрекламовані лікарські препарати. Це протизастудні ліки і медикаменти для лікування шлунково-кишечних захворювань. Близько 2,5 мільйонів упаковок неякісних ліків на суму 17 мільйонів гривень вилучили торік співробітники Державної служби лікарських препаратів з мережі аптек і лікарських закладів. Окрім внутрішнього фальсифікату, інспектори фіксують і ввіз неякісних медикаментів. Про це повідомив Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобів.
Торік купили 3 найновіші лабораторії. Цього року ми продовжуємо переоснащення наших територіальних інспекцій. Можливо, саме з цієї причини ефективність нашої діяльності підвищилася. У даному випадку кількість виявлених неякісних препаратів, недопущених на територію України, зросла практично удвічі. Якщо торік на кордоні ми видали 30 негативних висновків щодо якості лікарських препаратів, то в цьому році 64. Із них 34 були видані на фармацевтичну сировину, а це значить, що не буде вироблено десятки, сотні тисяч упаковок потенційно небезпечних ліків.
Від початку року Державна служба України з лікарських засобів зафіксувала 1% випадків виробництва і розповсюдження фальсифікованих ліків. За неофіційними даними, підробленими є 3% від усіх медичних препаратів, але не більше, уточнює експерт Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Олексій Дащенко.
Фальсифікації входять ті препарати, які були виготовлені або на якомусь обладнанні чи заводі, якісь такі підпільні, які не є дійсно заводом фармацевтичним, якийсь цех стоїть в підвалі чи в гаражі, він виготовляє якийсь медичний препарат. І друге, коли виготовляються ті ж самі препарати до того самого підприємства, які з тої самої субстанції, але то воно виробляється в неурочні часи.
У Європі за підробку медичних препаратів передбачено 10 років тюрми. У Сполучених Штатах Америки від 20 років до довічного ув'язнення. В Україні ніж поки що за вироблення і продаж фальсифікованих ліків штраф у розмірі 1500 гривень. Проте ситуація може змінитися уже цієї осені, якщо парламент підтримає новий законопроект, ініційований депутатом регіоналом Валерієм Коновалюком. Він пропонує запровадити кримінальну відповідальність за фальсифікування ліків. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Дякую за те, що були на нашій хвилі, а попереду – «Європейська свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua